U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan!
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 17 minuta, počinje posljednja radna nedelja u septembru, budući da nam je naredni ponedeljak već 1. oktobar, verovali vi ili ne. 9 meseci ove godine, polako li sigurno prolazi, nekome je prozujalo, nekome možda nije bilo tako sporo, ali nećemo se sada time baviti. Ovde smo da bismo vam olakšali ustajanje i učinili ovo jutro što zanimljivijim. Imaćemo zanimljive informacije i zanimljive goste ovde u studiju u trećem satu našeg druženja, negde između 8:15 i 9. Pričat ćemo o novom pravilniku o ishrani đaka u školama. Pričat ćemo i to sa vama o novom štrajku prosvetnih radnika i o tome šta mislite o njemu, ali bit će tu još mnogo zanimljivih tema. Zaboravih da se predstavim, ja sam Miša Stiljković, sa vama ću biti sve do 9, zajedno sa Bojanom Tufegđić i Aleksandrom Kostićem. Temperature ovog jutra u Srbiji kreću se između 10 i 20 stepeni. Najhladnije je u Zaječaru sa pomenutih 10, a 20 je u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu. Ostali gradovi i mesta u Srbiji smestili su se negde između ove dve vrednosti. Čuli ste malo čas i vremensku prognozu. Treba očekivati pad temperature tokom noći i od sutra onu pravu jesen, reklo bi se, koja nam je već stigla pre nešto više od 24 časa. Uskoro ćemo čuti i kakva je situacija na putevima u Srbiji, pa vam predlažem da ostanete i dalje uz nas.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak, ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću ptičice sa grana sakrivaš rukama razmazano lice, ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
I u 6 sati i 24 minuta vreme je da od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji.
Vozače danas očekuje pravi jesenji dan sa nižim temperaturama, kao i najavljenim padavinama i jakim olujnim vetrom. Ovakve vremenske prilike doneće više vode na putevima širom zemlje, dok se očekuje i povećan broj aktiviranih klizišta, a česta je i pojava odrona, najviše na Dunavskoj, Drinskoj i Ibarskoj magistrali. Pored nepovoljnih uslova za vožnju, iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju i na veći oprez u zonama gde se izvode radovi. Od danas počinju radovi na obilaznici oko Beograda, a izvode se na delu puta od petlje Beograd do petlje Surčin. U toku izvođenja radova saobraćaj će iz pravca Šida ka petlji Ostružnice biti preusmeren preko službenog prolaza na kolovoznu traku suprotnog smera, gde će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj iz pravca Šida biće postavljeno obaveštenje na petlji Dobanovci da se za Surčin vozila isključuju na ovoj petlji. Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka petlji Ostružnica odvijeće se zaustavnom trakom, dok će za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna traka. Usporen saobraćaj moguće i na delu autoputa od Velike Plane ka Požarevcu u visini Krnjeva, kada se saobraćaj iz pravca Niša službenim prolazima preusmerava na suprotan smer. Kod petlje Paraćin u smeru Beograd-Niš zatvorena je desna kolovozna traka, zbog čega se saobraćaj preusmerava na suprotan smer, a također zatvoreno je uključenje na autoput kod petlje Paraćin u smeru ka Nišu, zbog čega se vozila preusmeravaju na petlju Pojate i Ćuprija. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja ovog jutra.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, radosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir, daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš. Kada od mene svi odustanu, ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najboljih srpskih vladara.
Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada, kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
Nije sav život na zemlji.
Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem, a veru pravu sačuvat će Bog.
Na veliko županski presto Stevan Prvovenčani je došao protiv tadašnjeg reda nasljeđa. O njemu je zapisano da je bio krunisan kralj cele Srbije, Duklje, Travunije, Dalmacije i Huma. I pored pretenzije Bugarske i Mađarske da stave Srbiju pod svoju vlast, Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu. Zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada, započete na Beogradskom liceju, donet je na današnji dan 1863. godine. Ovim zakonom velika škola dobila je tri odseka: filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o univerzitetu u Beogradu. Fonozapis kustosa Pedagoškog muzeja Branislave Jordanović o velikoj školi iz 1808. godine.
Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki, koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Arsenijevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada, vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dostojevo muzeja i bila je na prvom spratu. Da su profesori bili pored Ivana Jugovića, Lazar Vojinović, Mihajlo Popović, Gliša Živanović, Milko Radonjić, Sima Milutinović Sarajlija, da je nastava se odvijala, da su predmete predavali u jednom razredu po jedan profesor, udžbenika nema, oni su pisali svoje predavanje, odnosno zapis, beležili su predavanja svojih profesora. A profesori su mogli da koriste zaista samo strane udžbenike ili da koriste prevode, kao što je bio Ivan Jugović, koji je preveo sa nemačkog Istoriju sveta od postojanja njegovog do rođenja Hristova. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da je njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi, jer je ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
Na današnji dan 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun, čime je formiran Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Sa Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska, formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Duše nam da, su tjedna druga. emisija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenik je vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno. Bez rada, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Eko.
Šest je sati i 38 minuta, dobro jutro, nadam se da ste se lepo razbudili i da vam u tome pomažu i vremenski uslovi koji trenutno vladaju u našoj zemlji. U većini zemlje je vedro, ponegde je pretežno oblačno, samo na krajnjem severu sipi slaba kiša, tako bi bar trebalo da je gledajući u tabelu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a tu vidimo da je najviša temperatura trenutno u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu, tamo je 20 stepeni. 19 je trenutno u Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi, zatim 18 na Crnom Vrhu, a 17 u Subotici, Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu. Potom 15 stepeni u Valjevu i Sjenici, preskočih 16, toliko je u Zlatiboru, to jest u Kragujevcu i na Zlatiboru, 14 je u Nišu i Smederevskoj Palanci, 13 stepeni je u Ćupriji, 12 u Dimitrovgradu, Kraljevu i Požegi, 11 u Kuršumliji, Kruševcu i Leskovcu i najsvežije sa 10 stepeni ovog jutra u Zaječaru. Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam kakva je prognoza vremena za danas i naredne dane.
Na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature, jakim i olujnim severozapadnim vetrom sa severa Srbije do sredine dana brzo će se proširiti na ostale krajeve zemlje. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 14 stepeni na severu do 25 stepeni na jugu Srbije, a tokom popodneva i večeri biće u daljem padu. Uveče i u toku noći delimično razvedravanje. I na području glavnog grada ujutro na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature i jakima, kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom. Predveče se očekuje razvedravanje i slabljenje vetra. Maksimalna temperatura biće u jutarnjim satima, iznosit će oko 16 stepeni, a tokom dana biće u daljem padu.
Biometeorološka prognoza kaže da će ovakvi vremenski uslovi nepovoljno uticati posebno na hronično obolele, pa se njima preporučuje malo veći oprez. Uskoro ćemo prelistavati jutarnju štampu i čitati još neke zanimljive tekstove sa internet sajtova. Budite uz nas.
Kao da nije
sukan kao brod na hri. Ide nam i ne ide, samo da drugi ne vide.
Tačno je 15 minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radija Beograda, gde ćemo u narednih desetak ili malkice više minuta prelistavati jutarnju štampu. Zanimljivi su tekstovi ovog jutra, razlikuju se naslovne strane novina. Glavne teme, naravno, i dalje političke, ali jedna koja nekako promiče posle valjda velikog broja godina koje nas razdvajaju od tog događaja. Naime, sve dnevne novine podsjećaju i na 24. septembar 2000. godine, kada su održani izbori u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, posle kojih su uvedene i demokratske promjene u Srbiji, ali počet ćemo od nečega drugog. Politika na naslovnoj strani donosi najavu intervjua sa vladikom Bačkim Irinejom pod naslovom Pravoslavlju preti raskol teži od onog između istoka i zapada. Prvi put u istoriji pravoslavne crkve nad njom se nadvija realna opasnost od novog velikog raskola, ovog puta ne između hrišćanskog istoka i zapada, nego unutar samog istoka. Ako bi došlo do toga, a ja se nadam da uprkos svemu neće doći, to bi bio veći i teži raskol od svih prethodnih u istoriji crkve, kvantitativno veći i od raskola iz 1054. godine, s obzirom na današnju brojnost pomesnih pravoslavnih crkava i njihovu raširenost u svetu. Ovako vladika Bački Irinej komentariše upozorenje Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve da je ceo pravoslavni svet u opasnosti posle odluke Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije o postavljenju dvojice egzarha za Kijev. Politika na naslovnoj strani donosi i još jednu veoma zanimljivu temu. Naslov glasi: Policijski sindikat traži legalizaciju prostitucije. Sindikat policije i policijskih starešina predložio je ovih dana da se u Srbiji legalizuje najstariji zanat na svetu, kako je to odavno regulisano u mnogim razvijenim evropskim zemljama poput Holandije, Nemačke, Švajcarske, Španije. Sagovornici politike različito komentarišu ovo pitanje. Blažo Marković, predsjednik sindikata policije i policijskih starešina, kaže da je prostitucija, koja je u nekim zemljama legalna, i solidan izvor prihoda države. Prostitutke su u tim zemljama zakonski zaštićene, a također i zdravstveno, pa i penzijski osigurane. Rešenje tih zemalja je, mada u nešto drugačijoj formi, postojalo i u Srbiji, čak i za vreme okupacije tokom Drugog svetskog rata, ističe Marković. Opširnije o ovome politika piše na svojoj osmoj strani. A na prvoj strani politika donosi i jedan predizborni plakat iz 2000. godine na kojem piše ko uvek sme da vas pogleda u oči, a naslov teksta glasi ima li današnja opozicija Đinđića i Koštunicu. U tekstu se navodi da Aleksandar Vučić nema razloga da se raduje što ima opoziciju kakvu ima, a u tekstu se podsjeća na to kakva je bila atmosfera pre 18 godina i u kakvim uslovima su se tada odvijali izbori u odnosu na 2000. godinu. Kako se kaže u tekstu, danas je druga situacija. Koštunica je bio opozicionar koji je smeo da nas pogleda u oči, a Zoran Đinđić je to umeo da prepozna i da prizna. Novosti kao najveću priču na naslovnoj strani ističu temu o sve većem monopolu na tržištu. Veliki naslov glasi uvoznici pumpaju cene bebi opreme. U podnaslovima saznajemo da je pokrenut postupak protiv 172 vlasnika trgovinskih kuća, kao i da su otkriveni ugovori kojima su uslovljavani prodavci. U tekstu saznajemo da roditelji u Srbiji bebi opremu plaćaju nerealno skupo, pa zato mnogi odlaze u okolne države kako bi kupili sve potrepštine za svoje novorođenče. Da na tržištu opreme za najmlađe vlada monopol i da se trgovci dogovaraju o tome ispod koje cene niko ne sme da ide, otkrila je i Komisija za zaštitu konkurencije i tim povodom pokrenula postupak protiv 172 vlasnika maloprodaje ili veletrgovine. Kako novosti saznaju, lanac monopola kreće od preduzeća Keprom, u kome je nenajavljenim uviđajem još u aprilu Komisija za zaštitu konkurencije potvrdila, pronašla, izvinjavam se, tipske ugovore potpisivane sa velikim brojem trgovaca. U njima je bila propisana najmanja cena za opremu za najmlađe. Sve i da su hteli, trgovci nisu smeli robu da prodaju ispod tog iznosa. U tekstu dalje nalazimo i na izjave brojnih roditelja koji se uglavnom žale na previsoke cene. U novostima nalazimo i na informaciju da je nastavljena akcija Ministarstva zdravlja i da je besplatno pregledano više od 180.000 ljudi ukupno do sada u Srbiji, a juče kada je bila sprovedena ova akcija, ukupno je pregledano 12.800 građana Srbije. Oni su mogli besplatno da urade tumor markere jajnika i prostate, da provere pritisak i krvnu grupu i urade EKG. Novosti donose i intervju sa Nenadom Popovićem, ministrom za inovacije i tehnološki razvoj, koji kaže vratit ćemo pitanje Kosova u Savet bezbednosti, a tu je i tekst pod naslovom Vučić pod lupom Zapada zbog Putina i Sija. Put predsjednika Srbije u Rusiju i nedavna poseta Kini izuzetno su nam važni, a u podnaslovu stoji ne gleda se blagonaklono na jačanje ovih veza. Blic na naslovnoj strani ističe podvig jedne devojke, hrabre Nataše, koja ima 16 godina, iz Male Ježevice kod Požege. Naslov glasi, devojčica uletela u vatru i spasla sestru sigurne smrti. Plamen se za tren oka proširio na dnevnu sobu, a u njoj se igrala Bojana. Jurnula sam unutra. Dim je bio toliko gust da se nije video ni prst pred okom. Povikala sam Bojana, nadajući se da će me njen glas navesti da je pronađem. Jedva sam razaznala plač sestre, kaže Nataša u izjavi za Blic, koji donosi opširnu priču o tome kako je izgledala ova ozbiljna drama u Ježevici i kako je Nataša uspjela da spasi svoju četvorogodišnju sestru. Jedna od centralnih tema u Blicu jeste i kako ističu punoletstvo demokratije na današnji dan. Koštunica pobedio Miloševića na izborima, navodi se u podnaslovu teksta, a u tekstu i izjava između ostalog najstarijeg lidera tadašnjeg DOS-a Dragoljuba Mićunovića, koji smatra da su izbori za predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. septembra i kasnije 5. oktobarske promjene bili izraz najviše volje naroda. Blic navodi i, to jest donosi i prvi intervju načelnika generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića. Naslov teksta: ja sam za obavezan vojni rok, vojska radi detaljne analize. U svom prvom intervju koji je dao za magazin Odbrana, on je rekao i da želi modernizovanu i profesionalnu vojsku. Blitz donosi tekst: opozicija u Britaniji najavljuje nove izbore zbog kraha pregovora sa Evropskom unijom. Glavni naslov teksta: Tereza May pada zbog Brexita, doduše sa znakom pitanja. Lideri opozicione laborističke partije najavljuju moguće nove izbore, a sudeći po pisanju australskih medija i u timu Tereze May počele su pripreme za takav scenarijo. Svi mediji pišu i o jučerašnjem derbiju. Crvena zvezda Partizan odigrali su nerešeno 1-1, a sporan je gol kojim je zvezda došla do izjednačenja. Iznervirani golman Partizana izjavio je da ga je zbog toga sramota što je Srbin i da će se odreći pasoša, a sa druge strane žestoko je reagovao sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela, koji je ocenio da se jasno vidi da je gol regularan. On je oštro kritikovao golmana crno-belih Vladimira Stojkovića, rekavši da je on zadojen mržnjom i da mora na psihijatrijsko lečenje. Ovu izjavu, ponavljam, prenose svi mediji. A na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs naišli smo na tri veoma zanimljive priče. Jedna je iz naše zemlje, a druge dve su iz inostranstva, jedna baš iz daleka. Ali počinjemo od Kragujevčanke Julke Mitrović, koja je proslavila 100. rođendan i ušla u drugu deceniju, izvinjam se, u drugi vek svog života sa 4 generacije oko sebe. U tekstu saznajemo da je ona stalno u pokretu, a da, kako kaže, neobičnu vitalnost i dobro zdravlje duguje umerenosti u svemu, ali pre svega slozi u porodici. Ako vas zanima da vidite kako to sve izgleda, posetite naš sajt, možete tu pronaći i video priču o Julki Mitrović. A jedna jako zanimljiva priča stiže iz Perua, iz gradića Jungar, koji se nalazi visoko u Andima. Tamo se za 2 nedelje održavaju izbori za gradonačelnika. Ne bi tu bilo ničeg neobičnog, izbori kao izbori, međutim, među kandidatima je jedan Hitler i jedan Lenin. Hitler je ime sadašnjeg, izvinjavam se, bivšeg gradonačelnika. On se zove Hitler Alba Sanchez i bio je na vlasti od 2011. do 2014. A njegov politički rival zove se Lenin Vladimir Rodriguez Valverde i on je prošle nedelje pokušao da izdejstvuje zabranu kandidature svog protivnika, a izbori se održavaju 7. oktobra. Lokalna izborna komisija odbacila je ovaj zahtev. Ostaje samo da se vidi da li će neko od ove dvojice pobediti ili će se pojaviti neki treći kandidat. I na kraju jedna, pa, ne znam kako da je nazovem, čudna informacija o tome da je kompanija Gucci rasprodala model jednodelnog kupaćeg kostima po ceni od oko $380. Dobro ste čuli, $380, to mu dođe negde oko 38.000 dinara. Uprkos tome što su kupci upozoreni da kupaći kostim ne može da se nosi u bazenu. U opisu proizvoda nailazimo na sledeću rečenicu. Ovaj kupeći kostim ima stari Gucciov logo, šljokice i namjerno je blago izbledeo kako bi podsjećao na retro modele. Nosite ga uz suknje, farmerke i drugu odeću sa visokim strukom, navodi se u opisu jednog prodajnog lanca u Velikoj Britaniji, ali se svi upozoravaju da ovaj kostim ne bi smeo da dođe u dodir sa hlorom iz bazena, te da se zbog toga ne sme koristiti u bazenima. I tako smo malo po malo došli skoro do 7 sati. Za 1 minut čućete najnovije vesti Radio Beograda. U 7:05 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, a mi potom nastavljamo na naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu od danas do 4. oktobra boravi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Teme razgovora sa srpskim zvaničnicima biće stanje u javnim financijama, planiranje budžeta za narednu godinu, kao i strukturne reforme. Očekuje se da će biti usaglašeni stavovi predstavnika vlade Srbije i MMF-a o povećanju penzija i plata u javnom sektoru. O penzijama će biti reči i u Skupštini. Poslanici nastavljaju rad razmatranjem više zakonskih predloga, između ostalog i o izmenama zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, prema kojem će biti ukinuta mera o smanjenju penzija i to najkasnije do kraja ovog meseca. Na dnevnom redu su i izmene zakona o visokom obrazovanju i o financijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Delegacija Srbije, predvođena predsjednicom vlade Anom Brnabić, učestvovaće u Njujorku na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Premijerka Brnabić će danas prisustvovati prijemu koji organizuje američki predsjednik Donald Trump, a u četvrtak će se obratiti Generalnoj skupštini. Prethodno će premijerka biti jedan od učesnika poslovnog foruma Bloomberg Global preko sutra 26. septembra. U srpskoj delegaciji je i šef diplomatije Ivica Dačić, koji će predstaviti stavove Beograda u vezi sa pitanjima od međunarodnog značaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom. Vučić će 2. oktobra u Moskvi razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Predsjednici Srbije i Rusije sastali su se prethodno u Moskvi u maju, kada su razgovarali o Kosovu i Metohiji, nabavci vojne opreme i bilateralnim odnosima dve zemlje. Iranska revolucionarna garda zapretila je smrtonosnom i nezaboravnom osvetom za napad tokom vojne parade u Iranu, u kojem je ubijeno 25 ljudi, a među kojima i 12 pripadnika te elitne garde. Teheran je optužio zemlje Persijskog zaliva za pružanje podrške napadačima. Posle poraza odbojkaša Srbije od Poljske sa 3:0, naša selekcija će danas, nakon žreba u 11 časova, saznati imena rivala u završnim rundama takmičenja. 6 najboljih selekcija prvenstva od prekosutra do petka igraće u dve grupe, a onda za vikend slede utakmice za medalje. Pored Srbije i Poljske, za titulu prvaka sveta će se boriti i Sjedinjene Američke Države, Rusija, Brazil i Italija. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su trofej ABA Superkupa. Oni su u finalu u Laktašima ubedljivo savladali podgoričku budućnost sa 89-75. Prvo kolo ovogodišnje ABA lige na programu je narednog vikenda. Fudbalerice Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 158. večitom derbiju. Crvena zvezda je tako zadržala dva boda više od Partizana i ima utakmicu manje. Ujutru u severnim i centralnim, a popodne i u ostalim krajevima zemlje, na oblačenje s kišom, jakim olujnim vetrom i padom temperature, krajem dana razvedravanje, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 19, u Novom Sadu 20 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro, deco.
Lekcija.
Proleće. Voja Carić. Opet kreće proleće. S pesmom kroz moj kraj. Dođe lašta. Dođe roda, zažubori bistra voda i pogate zmaj.
Pa kreće posle zima.
Pa da odakle ide?
Proleć ide u ceo naš, ne baš u ceo. Ali u Srbiju ili negde posle zime kad je. Proleće skroz Napolju. U Napolju i mi dođemo u Napolju.
A kako može proleće da se kreće? To znači da ima noge.
Ne, nego se on kreće, evo, da mi se jesu ne mogu ovako se kreće, nemam ništa, ali vidiš, mogu se pomerom, ko sunce.
Pa nekako,
maša. Gravitacija ga pomera, vreme mu je, na primer, vreme ga pomera.
Ali videla sam.
Mrda,
lijevo. Malo je patike.
Onda je to čovek koji upravlja vremenom. On upravlja prolećem štapićem, znači nema noge, nego samo lasko, levo, desno, pomera štapićem. Laste putuju negdje gdje je toplo. Žubori voda.
Kaže, za žubori bistra voda i polete zmaj.
Ne znam čakaj šta to znači. Čekaj, a gdje teče?
Znači voda bistra, šta ako nije bistra voda, šta bila?
Bivo, šta bivo? Može biva leto. Dobro, proleće da. Veter donosi proleće, pa kad pustiš zmajonu igračku, on baš leti.
I gle svuda, naokolo gde je bilo granje, golo ostao se cvet.
Možda je cvit, možda je umro od hladnoći, pa je sad sve više vrući vrući. I ponovo se stvorio.
Otkuda cvet da se osjeća? To ima neku alergiju?
Možda je i neku alergiju na nešto. Na te cvete. Naprimer, ljubičica. Daj semena, može se osjeća. To nisam razumela. Kako se rasu cvet. Ja mislim da ovako kao što sam ja rekao, nisam sigurna. Vredne kao počele da skupim med, pa lepo košnici da imaju nešto da jedu. Kad bude bila zima kao veverice kada skupljaju orahe.
A kako znaš da je neka pčela vredna?
Svaka pčela vredna, ne kaže se za džabe vredna si ko pčela.
Topli dani, sunčani, izmenili svet. I gle, svuda naokolo, gde je bilo granje golo, osuo se cvet.
Vredne pčele počele da skupljaju med.
Snega nema, zima nije.
Snega nema, zima nije.
Bacili smo, bundu.
Skije. Loptin sad je red.
Čitagram.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa Mašom Jeremić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Thank you.
Dobro jutro, 7 je sati i 13 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Vrlo prijatno jutro osvanulo je u našoj zemlji. U južnim delovima Srbije je potpuno vedro, u ovim centralnim malo sunca, malo oblaka, a u Vojvodini uglavnom pretežno ili potpuno oblačno. Temperature se kreću između 10 i 20 stepeni, najtoplije u Banatskom Karlovcu gde je 21 u stvari. Zatim 19 stepeni u Beogradu i Zrenjaninu, 18 u Novom Sadu, 17 je u Kikindi, Velikom Gradištu, 16 stepeni je trenutno u Kragujevcu, 15 je u Subotici, Valjevu i Smederevskoj Palanci, 14 je u Somboru i Sjenici. 13 stepeni u Vranju, Ćupriji i Kruševcu, 12 je u Požegi i Dimitrovgradu, 11 u Kuršumliji i Leskovcu, najhladnije je i dalje sa 10 stepeni u Zaječaru. Danas tokom dana temperature će negde biti i u padu, a negde će otići i do 27 stepeni, a ovakvi vremenski uslovi nepovoljno će uticati posebno na hronično obolele. Kao što ste navikli, volimo da se u našem jutarnjem programu prošetamo kroz Srbiju i informišemo vas o tome šta se sve dešava u našoj zemlji. E, u Nišu postoji jedna lepa inicijativa, naime, nakon predloga da jedna ulica u tom gradu dobije ime Jovanke Bončić, prve žene inženjera na Balkanu, inače rođena je u gradu na Nišavi, udruženje Sokak u Nišu pokrenulo je i novu akciju. U ovom udruženju planiraju da podignu i spomen obeležja čuvenim niškim muzičarima Živojinu Isakoviću Čokali i Ljubiši Cvetkoviću Robiju. Kako kažu, na ovaj način odužit će se Nišlijama koji su stvarali tradiciju grada. Inicijativu udruženja Sokak podržalo je i udruženje samostalnih preduzetnika i zanatlija, najstarije inače udruženje u gradu, kao i udruženje estradnih umetnika. Više u priči našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo te priče o Niškoj inicijativi da se Niš oduži onima koji su ga zadužili, dočekujući brojne goste i prijatelji grada. Udruženje Sokak iz Niša. Bratislav Vučković, predsjednik udruženja. Nije prva akcija, iako je Sokak jedno od najmlađih udruženja, gospodine Vučkoviću.
Kreće inicijativa Niškog ujedinjenja. Najmlađe udruženje i najstarije u Niško udruženje. Našli su se oko jedne lepe stvari, da se odužimo Žiki Čokali i Robiju Cvetkoviću, bardovima niške muzičke scene. Uz veliku podršku niških legendi i sa estrade, jedna dobra ideja je skupila toliko dobre energije da, eto, krenuli smo ovu priču.
Da nešto što je Niško da se ne zaboravi.
Tako je, da se Niško ne zaboravi.
Gospodine Bato, najprej ćemo praviti spomenik Žiki Čokali.
Upravo tako, krenuli smo sada sa prikupljanjem donatorskih sredstava, da se razumemo, to je jedna ozbiljna priča, osim papirologije potrebno je skupiti i para. Ja uz pomoć ovih dobrih ljudi mislim da ćemo to uraditi i da ćemo sljedeće godine, možda na ovaj isti dan, na Palilulskoj rampi otkriti spomenik našim bardovima muzičke scene.
Dobrim ljudima koji žele da se uključu u ovu akciju, poziv, javite se Udruženju samostalnih zanatlija i preduzetnika u Nišu ili Udruženju Sokak u Nišu. Goran Popadić, predsjednik Udruženja samostalnih zanatlija i preduzetnika u Nišu. Najstarije udruženje, prihvatate sve ono što je zanat, a zanat je i pesma, prihvatate da čuvate tradicije.
Prihvatamo jer gde su zanatlije, tu su Nišlije, gde su Nišlije, tu i tradicija. Mi se bavimo unapređenjem poslovnog i životnog ambijenta, ali nikada nismo zaboravili ni stare zanate, ni stare Nišlije i što je najvažnije, stari Niš. Bez toga ne možemo da idemo u nova vremena.
Dragoslav Petrović, dugogodišnji muzički urednik Radio Niša, čovjek koji je sa svim ovim ljudima o kojima govorimo proveo dosta vremena, da kažemo, Žika Čokalija, Ljubiša Cvetković Robi, poznati po onome kude je taj Niš.
Tačno, na pesmu Udavija se jedan mišlijski kalfa prilikom prodora radničkog fudbalskog kluba u Evropu. Desila se i pesma Kude je taj Niš, jer mnogi u Evropi nisu znali gde je naš grad, pa smo ih tom pesmom podsjetili i igrama briljantnim tadašnjeg radničkog, a i pesmom Žike, Robija i Šicka.
Dragoslav Mihajlović Kanarinac, estradni umetnik iz Niša, putuje po svetu, ali Niš je u srcu. Tu vam je pupak odsečen.
Sve, ali Niš. Žika je veliki narodni umetnik. Imao sam i tu čast da radimo preko 12 godina na estradi širom Jugoslavije. Bio je jedan od aranžera u orkestru Raspaljeni Kanarinci. Bio i ostao. I za uvijek častati među nama, jer svi smo ga volili i volećemo ga.
Za kraj ove priče, možda je trebalo na početku, ali neće Remza Lalović zameniti estradna umetnica. Remza, sa Žikom ste proveli mnogo vremena, putovanja po svetu, mnogo koncerata, mnogo pesama.
I mnogo kafana, a to su bile najlepše naše večeri, gore kod Amerikanca, i da ne pričam gde sve ovde.
Ma i Kanada i Amerika.
I Kanada i Amerika, ma cela Jugoslavija, nema mesta gde nismo bili i tako. Vrlo mi je bilo s njim kao sa bratom, što bi rekli.
Gospodje Remza, za kraj, ako može samo refren, ona Niška.
Može. Iz banjo ide, iz banjalo se, na ne milo, na ne, iz banjalo se.
Iako je rano jutro, upamtite dobro, merak nema cenu u Nišu.
Da.
Samo pa, pošto sam luda, ali ipak hoću da
Tačno je 7 sati i 23 minuta. U narednih par minuta idemo do Vrnjačke banje, gde je održan treći forum Progovori i ti, namenjen udruženjima obolelih od karcinoma iz cele Srbije. Vrnjčani su čuli koliko su važne prevencija i podrška ljudima koji se suočavaju sa ovom teškom bolešću, a organizatori ovogodišnjeg foruma su Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika Progovori i Ženski centar Milica iz Kraljeva. Sa nekim hrabrim članicama tih udruženja razgovarao je Nemanja Jakovljević.
Na Vrnjačkoj promenadi čule su se priče o borbi, neodustajanju i veri u ozdravljenje. Neda Dejković se 2004. suočila sa Hodgkinovim limfomom. Pobedila ga je, pobedila i karcinom debelog creva, a sada se bori i sa karcinomom pluća. Snagu za 14 godina borbe dala joj je ćerka.
Užasavala me činjenica da ja neću biti ta koja će da je vaspitava, vodi u vrtić i školu, i to me je toliko pokrenulo, dalo mi snage i onda sam ja krenula u tu borbu. Ljubav prema mom detetu, koja je sad devojka 19 godina skoro, me je držala i drži me svih ovih godina.
Uz čvrstu volju, Mirjani Stanković iz Udruženja žena sa rakom dojke Biser iz Niša pomogla je i podrška porodice.
Imamo oca koji je 1981. godine operisao rak dojke. Moj otac je zapravo meni bio najveća podrška u celoj priči. Ja sam najviše slušala svog oca i svoju doktorku. Znači to kad imate nekog pored sebe koji će da vam sugeriše šta da radite.
Devetoro njih su kroz ispovest o borbi sa bolešću Vrnčanima poručili: mi smo dokaz da je bolest izlečiva ako se otkrije na vreme. Da pričaju javno nije im bilo lako, kaže Gorica Đokić, predsjednica udruženja Progovori, koje je jedno od organizatora foruma.
O bolesti nije lako govoriti, ali mi razbijamo tabu teme. Kroz ovo javno govorništvo tuče i država, tuče i okolina u kojima žive i rade, tuče javnost, što je jako bitno, da se pruži podrška, a na kraju i da se tim pacijentima omogući prava terapija.
Udruženje Ženski centar Milica zaslužno je što je ovogodišnji forum organizovan u Vrnjačkoj banji. Tako će, kaže predsjednica tog udruženja Vesna Bondžić, javnost čuti i za probleme koje imaju onkološki pacijenti u unutrašnjosti.
Morate u svakoj sekundarnoj, makar i tercijalnoj, i zdravstvenoj ustanovi imati psihologa koji će biti u onom trenutku kada pacijent dobija dijagnozu. Nema nikog. On je prepušten sam sebi, naročito ako je u unutrašnjosti Srbije.
Udruženja pacijenata ulaze u još jednu borbu, da svi oboleli od karcinoma dobiju pravo na produženu rehabilitaciju.
Da je sva, ko
i dok stojim, ona je bela daleka i suviše hladna. Bela daleka i suviše hladna. Bela daleka i suviše hladna. Mojim mislima izaću kranja.
Sedam je sati i 29 minuta, temperature u Srbiji kreću se između 10 stepeni koliko je u Zaječaru i 21 koliko je u Banatskom Karlovcu. Evo i detaljnije prognoze za danas od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature, jakim i olujnim severozapadnim vetrom sa severa Srbije do sredine dana brzo će se proširiti na ostale krajeve zemlje. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 14 stepeni na severu do 25 stepeni na jugu Srbije, a tokom popodneva i večeri biće u daljem padu. Uveče u toku noći delimično razvedravanje. I na području glavnog grada ujutro na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature i jakim, a kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom. Predveče se očekuje razvedravanje i slabljenje vetra. Maksimalna temperatura biće u jutarnjim satima, iznosiće oko 16 stepeni, a tokom dana biće u daljem padu.
Ovakvi vremenski uslovi nepovoljno će uticati na hronično obolele, a sigurno je i da će kiša i vetar označiti i potrebu za većim oprezom u vožnji. Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije donosi detalje o stanju na putevima u našoj zemlji.
Vozače danas očekuje pravi jesenji dan sa nižim temperaturama, kao i najavljenim padavinama i jakim olujnim vetrom. Ovakve vremenske prilike doneće više vode na putevima širom zemlje, dok se očekuje i povećan broj aktiviranih klizišta, a česta je i pojava odrona, najviše na Dunavskoj, Drinskoj i Ibarskoj magistrali. Pored nepovoljnih uslova za vožnju, iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju i na veći oprez u zonama gde se izvode radovi. Od danas počinju radovi na obilaznici oko Beograda, a izvode se na delu puta od petlje Beograd do petlje Surčin. U toku izvođenja radova saobraćaj će iz pravca Šida ka petlji Ostružnice biti preusmeren preko službenog prolaza na kolovoznu traku suprotnog smera, gde će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj iz pravca Šida biće postavljeno obaveštenje na petlji Dobanovci da se za Surčin vozila isključuju na ovoj petlji. Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka petlji Ostružnica odvijeće se zaustavnom trakom, dok će za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna traka. Usporen saobraćaj moguće i na delu autoputa od Velike Plane ka Požarevcu u visini Krnjeva, kada se saobraćaj iz pravca Niša službenim prolazima preusmerava na suprotan smer. Kod petlje Paraćin u smeru Beograd-Niš zatvorena je desna kolovozna traka, zbog čega se saobraćaj preusmerava na suprotan smer, a također zatvoreno je uključenje na autoput kod petlje Paraćin u smeru ka Nišu, zbog čega se vozila preusmeravaju na petlju Pojate i Ćuprije. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja ovog jutra.
Opet strana naslovna, poziraš sa njom kao dvorska luta, moja loša zamena. I nebitna je tako, a proganja me svuda. Blessed.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Nek planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Kad porastem, ja ću da pravim robote. Izmišljat ću šta sve oni mogu da rade.
Procenjuje se da će u narednih 15 godina svaki treći posao biti automatizovan. Vreme je da naučimo kako to da iskoristimo. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja pogrešnih odluka. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čekaču da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra.
Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta, pravo je vreme da se malo porazgovaramo. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra zanima me šta mislite o najavljenoj radikalizaciji protesta članova prosvetnih sindikata zbog platnih razreda. Kako je najavljeno prošle nedelje u medijima, oni su planirali da od danas skraćuju časove i da časovi traju do pola sata. Preostalih 15 minuta svakog časa u nekim školama deca će imati odmor, dok u drugim kažu da će nastavnici ostati sa đacima u učionici, ali da to vreme neće iskoristiti za nastavu, već samo da deca budu pod nadzorom da im se nešto ne dogodi. Tema platnih razreda prosvetnih radnika aktuelna je još negde od kraja avgusta. O tome se mnogo pričalo i 1. tačnije 3. septembra, kada je počela nova školska godina. I voleo bih da u narednih 10 minuta čujem šta vi mislite o tome. Ukoliko ste roditelji, iz kog ugla vi posmatrate situaciju, ukoliko ste prosvetni radnici, kako to vama deluje, a ukoliko niste ni jedni ni drugi, već nezavisni posmatrači, kako to izgleda iz vaše vizure i vaše perspektive. Tokom pregovora sa predstavnicima Ministarstva prosvete, sindikati su izdejstvovali da se svi oni koji imaju razredno starešinstvo prebace u prvi razred devete platne grupe, što garantuje neznatno veću zaradu, ali i bolju mogućnost napredovanja i rasta zarade. Tako je sada u devetoj grupi oko 1000 nastavnika sa pedagoškim zvanjima ili radnim mestom u otežanim uslovima, kao i još 37.000 razrednih starešina. U trećem razredu osme grupe ostalo je oko 27.000 nastavnika, a zajednički zahtev Unije sindikata prosvetnih radnika, Sindikata obrazovanja Srbije, zatim Sindikata nezavisnosti, Sindikata radnika u prosveti, jeste da se svi prosvetni radnici prebace u devetu platnu grupu. Pregovori će biti nastavljeni i ove nedelje. Neko je sa nama, dobro jutro.
Pro. Ja vam se javljam zato što zbog konstante da je ponižavanje prosvetnih radnika od učitelja do univerzitetskih profesora konstanta ove zemlje. To je žalosna činjenica. Jer ceo ovo društvo i civilizacija počiva na obrazovanju. Da nije bilo antičke Grčke, da nije bilo onih koji su učili, mi bi ostali u kamenom dobu. Ali oni kojima je kameno doba prioritet, ponižavaju na sve moguće načine prosvetne radnike. I ovo je slab protest u odnosu na nivo ponižavanja koji se događa. Žalosno. Žalosno, ali tako. Ako imate danas poplavu ovih lažnih diploma, onda o čemu mi ima da govorimo? O čemu imamo da govorimo? Pazite, ja sam završila gimnaziju, poslušala nas je u prvi razred 36, maturiralo je 18. Ja sam maturirala na francuskom jeziku u jednom malom mestu. Jer smo imali takve profesore. Jer smo mi uz naše profesore, naš profesor koji je studirao drugi fakultet, čitali u gimnaziji Feuerbacha i Hegela. I radili seminarske radove. To je nas izdiglo da budemo generacije koje su želele da dostignu zvezde. E pa ako smo došli do toga danas, onda nemamo stvarno o čemu da pričamo. Eto. Doviđenja.
Hvala što ste nam se javili. Doviđenja i vama. Doviđenja. A imamo i drugu vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Složio bi se sa prethodnom damom da je nivo obrazovanja u prethodnom periodu bio daleko viši. To je prva stvar. Druga je da se slažem da profesori, nastavnici treba da budu daleko bolje plaćeni i da budu autoriteti ovoga društva. Treće, ne mislim da rešavanje svojih problema ti profesori treba da rade represijom nad decom, odnosno nad učenicima zbog kojih oni postoje. A upravo kao što i malo pre govornica reče, oni svojim autoritetom, svojim znanjem i svojim delovanjem prema institucijama treba da se izbore za svoje bolje pozicije. A to podrazumeva svojim radom van same škole, što je bilo kod nas uobičajeno kada smo mi učili školu, kroz razne sekcije, kroz razne sastanke, kroz razne edukacije, dodatne edukacije. Drugo, svojim pozicijama u institucijama, u ministarstvima, u raznim drugim telima koje su naravno vanstranačka, ali su od velikog važnosti za ovo društvo. Znači, rešavanje njihovih problema zavisi od njih i njihovih sposobnosti, njihovog znanja, njihovog karaktera i ono treba da bude usmereno ka institucijama i njihovom boljem položaju, a ne ucenama i maltretiranjem dece koja sutra treba da nose ovu državu. Ovo je potpuno pogrešan put koji se nekoliko godina, nekoliko dugi niz godina vodi unazad, koji je potpuno pogrešan i za mene umanjuje vrijednost svih tih profesora koji u tome učinu. Hvala vam.
Hvala što ste nam se javili, čuli smo dva vrlo lepo i jasno obrazložena mišljenja. Imamo još 5 minuta vremena da porazgovaramo sa još nekoliko vas koji se budete javili. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Neko je upravo dobio vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam sa zapada Srbije. Apsolutno podržavam ova dva govornika. Mislim da prosveta ne treba stalno da bude zamorčić. Oni koji vaspitavaju, koji edukuju, kako to drugačije kaže, ljude, oni su na repu našeg čovečanstva. Ja mislim jedino edukacijom, vaspitanjem možemo doći do nekih pravih parametara. Radi se o tome da jedne aktivnosti u našoj zemlji se plaćaju isuviše mnogo, birokratišu i tako dalje, a mi imamo oni koji decu od deteta stvara čovjeka, mi njega zanemarujemo i stvaramo njega zamoč. Samo toliko. Apsolutno podržavam ova dva govornika.
Hvala vam.
Sve rekli.
Hvala što ste nam se javili. 7 je sati i 47 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 pričamo o štrajku prosvetara koji kaže da će od danas skraćivati časove za 15 minuta. Čujem da je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Htio bih da kažem da školstvo kod nas bi trebalo da se vrati na 70. i 80. godine kada je zaista školstvo bilo školstvo, a ne ovo demokratsko školstvo gdje đaci u nekim predmetima, pošto imam čerku, vidio sam što uče, pogled iz perspektive nekih zvezdinih partizanovih navijača i tako dalje. Mnogi budalaštine i gluposti poput petog amandmana i još neke stvari koje se ne tiču istorijski baš mnogo nas koje smo nekada učili davno. Sa druge strane, slažem se za tim protestom, čak ja ne bih išao tako blago na pola sata časovi, nego totalno ukidanje dok se njima ne ostvare sva prava koje traže. Jer ovo je bruka i sramota što se radi sa tim ljudima koji su ipak završili fakultete i koji su daleko obrazovani od onih koji sede u skupštini i koji nam vode državu. Imali smo prilike sve do jednog da vidimo šta su u prethodnim periodima radili, govorimo o opoziciji, sada i o sadašnjoj vlasti. Još samo Šešelj je ostao da izađe na izbore pa da imamo šta će tek onda biti, to jest da vodi državu kao njegova stranka, jedino je on ostao, i da se Srbija totalno uništi i da nestanemo s ovog prostora. Kako pismeno, tako geografski i nacionalno. Hvala.
Hvala na javljanju. 7 je sati 48 minuta. Još jedan minut vremena imamo ili malkice više od toga, pa ćemo sačekati da čujemo da li će se još neko javiti. Imamo novu vezu, dobro jutro.
Halo?
Izvolite, u programu ste. Samo vas molim da utišate ton na radioaparatu.
Samo vas molim da utišate ton.
Halo?
Da, čujemo vas, u programu ste.
Halo. Čujete?
Da.
Ja sam profesor bila čitav život i zaradila penziju ne u Srbiji, nego u drugoj republici. Završila sam ekonomski fakultet i morala sam raditi u prosveti da bih vratila dug onima što su mi davali stipendiju. Kad sam došla u prosvetu, dobila sam dodatak od 6.000 da bih ostala tu da predajem, jer mi se kao ekonomisti nije isplatilo tu da radim. Znači. I meni automatski nisam tražila da taj dodatak. Ja sam kasnije vidjela da je to posao za mene i ostala sam u prosveti. Nema ni jedne djelatnosti koja tako brzo djeluje na društvo, odnosno najbrže djeluje na napredak društva, prosvjeta. A nemojte ih podcjenjivati, to je stresno zanimanje. Taj svaki profesor kad drži čas, odgovoran je svaki koji ga drži, on je u stvari izložen javnom gledištu, što znači njega čuje svaki dan veliki broj ljudi u kućama svojim, jer ta djeca pričaju šta su im profesori govorili tog dana. Molim vas, zaboravljate da taj svaki profesor ima dodatak za pripremu i vi nigdje to ne pominjete. Pa ima li igdje da jedan čovjek takvu jednu djelatnost, on daje svoju riječ za to sve, pa to je sramota. U tri puta sam u svom životu bila u prilici da pokušavamo da rasteretimo djecu. To vi ne znate koliko je to koštalo nas, ali su ljudi razumjeli šta mi tražimo. I vi sada nas kritikujete, ja sam duboko uz te ljude, pa zamislite toga profesora, odnosno učiteljicu koja radi van grada gdje ima fakultet, može li ona s tim parama svojim što zaradi tu školovati svoju djecu, može li živjeti pristojno? Pa kako možete tako, pa ovo je sramota neviđena što radite. Pa sram je bilo, one sve u skupštini što dižu svoje dva prsta, ne znaju kazati jednu rečenicu na javnoj onoj govornici. Sram ih bilo, o čemu oni raspravljaju?
Nemojte se samo nervirati, molim vas. Hvala što ste nam se javili, ali se nadam da nećete ugroziti svoje zdravlje zbog toga. 7 je sati i 52 minuta. Završavamo današnju rubriku Pitanje jutra. Novo pitanje i nova prilika za vas da se javite već sutra ujutru.
Samo razne priče.
za nama je vrlo zanimljiv sportski vikend. Sinoć je odigran i večiti derbi, o kome će se još mnogo pričati. Istovremeno, odbojkaši su uspjeli da se plasiraju među šest najboljih ekipa na svetu i čeka ih takmičenje i borba za neku od medalja, pa je vreme i da čujemo izveštaj naše koleginice Snežane Pantović.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igrali su sinoć nerešeno u 158. večitom derbiju 1-1 na stadionu u Humskoj. Vlade Radičević.
Iako je Partizan bio bolji u derbiju, Crvena zvezda je osvojila bod u meču koji je još jednom pokazao da u ovakvim utakmicama nema favorita. Već u 30. sekundi Partizan imao prvu šansu kada Janković sa metar dva nije uspeo da savlada Borjana. I to je bio nagoveštaj kakav ćemo derbi pratiti. Crno-beli su napadali, Crvena zvezda se branila i sasvim je logično što je zadovoljnija posle utakmice. U 33. minutu Ricardo Gomes je posle solo akcije doveo Partizan u vodstvo. Šutirao je sa ivice kaznog prostora i pogodio gornji desni ugao gola Crvene zvezde. Početkom drugog dela Pantić je uzdrmao prečku Crvene zvezde i činilo se da će domaćin stići do trijumfa. Međutim, kada se ne realizuju šanse, protivnik to zna da iskoristi. I u 72. minutu Boać je izjednačio uz dosta sreće. Posle centra šuta Marina, zvezdin napadač je glavom šutirao, a posle intervencije Stojkovića, lopta je ipak prešla zamišljenu gol liniju, pa je arbitar iza gola signalizirao da je postignut pogodak. 1-1 u 158. prvenstvenom večitom derbiju, pre 25.000 gledalaca. Partizan ostaje na drugoj poziciji, a Crvena zvezda je i posle derbija zadržala čelno mesto na tabeli Superlige Srbije.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije i pored poraza od Poljske sinoć sa 3-0 na svetskom prvenstvu u Varni, izborila je nastup na Final Sixu. Ko će nam biti rival u završnici ovog takmičenja znaće se posle današnjeg žreba. Pored Srbije i Poljske za titulu prvaka sveta borit će se Sjedinjene Američke Države, Brazil, Italija i Rusija.
Dakle, vrlo oštra konkurencija za naše odbojkaše, ali držimo im palčeve da nastave sa dobrim partijama, mada kažu da ona sinoć nije bila tako dobra, vjerovatno su se opustili jer su znali da su se već plasirali dalje. U nastavku našeg programa čućete vesti u 8, potom našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a onda ćemo imati i gošću u studiju sa kojom ćemo pričati o ishrani đaka u školama.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Delegacija Srbije koju predvodi premijerka Ana Brnabić učestvovaće u Njujorku na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U delegaciji je i šef diplomatije Ivica Dačić. On, kao i premijerka, imaće niz sastanaka tokom nedelje, završno sa četvrtkom kada će se Ana Brnabić obratiti Generalnoj skupštini. U Beogradu od danas do 4. oktobra boravi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda. Teme razgovora sa srpskim zvaničnicima biće stanje u javnim financijama, planiranje budžeta za narednu godinu kao i strukturne reforme. Očekuje se da će biti usaglašeni stavovi predstavnika vlade Srbije i MMF-a o povećanju penzija i plata u javnom sektoru. O penzijama će biti reči i u Skupštini. Poslanici nastavljaju rad razmatranjem više zakonskih predloga, između ostalog i o izmenama zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, prema kojima će biti ukinuta mera o smanjenju penzija i to najkasnije do kraja ovog meseca. Srbija bi do kraja godine mogla da otvori još tri pregovaračka poglavlja i to ona o financijskim uslugama, ekonomskoj i monetarnoj politici i statistici, saznaju novosti. Prema pisanju Lista, kako Uniji trenutno predsedava Austrija, kojoj je približavanje Zapadnog Balkana jedan od prioriteta, njeni predstavnici pokušaće da učine sve kako bi Srbija napravila značajan korak u evrointegracijama, pišu novosti. Iranski predsednik Hasan Rohani doputovao je u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pre polaska iz Teherana, obećao je strašan odgovor Irana zbog atentata tokom vojne parade na jugozapadu zemlje. Tada je ubijeno 25 ljudi, među kojima je više od polovine pripadnika elitne iranske revolucionarne garde. Iranske vlasti za napad optužuju Sjedinjene Države i njihove saveznike među zemljama zaliva. Posle poraza odbojkaša Srbije od Poljske sa 3:0, naša selekcija će danas, nakon žreba u 11 časova, saznati imena rivala u završnim rundama takmičenja svetskog prvenstva. Šest najboljih selekcija, od preko sutra do petka, igraće u dve grupe, a onda za vikend slede utakmice za medalje. Pored Srbije i Poljske, za titulu će se boriti Sjedinjene Američke Države, Rusija, Brazil i Italija. Košarkaši Crvene Zvezde osvojili su trofej ABA Superkupa. Oni su u finalu u Laktašima ubedljivo savladali Podgoričku Budućnost sa 89-75. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 158. Bečitom derbiju. Vreme danas. Ujutro u severnim i centralnim, a popodne i u ostalim krajevima zemlje, na oblačenje s kišom, jakim olujnim vetrom i padom temperature. Najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 13 stepeni, Kragujevcu 16, Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U pitanju su majice, šorcevi, bratele i sandale. Čim počne sezona proleće-leto, iz izloga nas najpre napadaju majice s bretelama i bez bratela, ali i bez slova J. Međutim, s toplim danima J se vraća, a volšebno nestaje slovo I jer počinju sniženja majici. Kome sniženje? Majici. Zašto majici? Van lingvističko objašnjenje za pojavu ove čudne i nikad neobjašnjene glasovne promjene leži u tome što trgovci možda misle da sniženja pripadaju onima kojim se najviše raduju, dakle, majkama. Odmah posle majici, na letnjim rasprodajama pojavljuju se šorcevi i sandale. Šorcevi su vrsta kratkih pantalona, koje samo lektori zovu šorcevi. A kada sam jednu prijateljicu pitala da li su na sniženju sandale ili sandale, rekla mi je: sigurno može i jedno i drugo. Ima jedna stara narodnjačka pesma u kojoj neki brale kupuje sandale. A ima i stara zabavnjačka u kojoj neko momče prodalo šalvare i kupilo sandale.
Srpski na srpskom.
Akcenti u popularnim pesmama nisu merilo jezičke pravilnosti, mada u ovom slučaju Jadrankina prijateljica jeste u pravu. Može da se kaže i sandale i sandale. Međutim, naramenica kao deo grudnjaka, potkošulje, kombinezona, letnje majice ili haljine, remen ili kaiš za nošenje tereta nije bratela, nego bretela. Potiče od francuske reči bretel, koja u izgovoru ima nemo e, a ono se u naš jezik prenosi kao e. Za shorts, kolokvijalno shorts, sa c, može da se kaže kako je dobra vest što u pravopisu iz 2010. piše shorts bolje nego shorts, što znači da oblik sa c nije pogrešan, ali ni jednak sa shortsem. A majice ne mogu biti snižene. Snižene su cene i to majica, a ne majici. Čega? Majica. Tako glasi genitiv množine od imenice majica, koja u svim padežima ima i i j. Reč nam je došla iz italijanskog prema imenici malja. Preuzeli smo je kao maja, onda smo osnovi maj dodali nastavak za deminutiv ica i dobili majica. Međutim, majica je izgubila deminutivno značenje i dodavanjem nastavka ica stvorena je nova umanjenica majčica.
Što ti je dobra majčica?
A sa majčicom problemi kao i sa majicom. Lako je ono ko gleda film, jer ovo je legendarna replika iz filma Munje, pa zna da je reč o lepoj majčici kao odevnom predmetu. Ali šta ako imenicu majčica napiše bez i? Ispašće da je nekom dobra majka kojoj tepa majčica. A kada je o šorcu reč, ili što bi rekli novinari kada je šorcu u pitanju, jer njima je sve u pitanju, mogu da kažem da sam u oba rečnika Matice Srpske pronašla odrednicu šorc sa c, a dalja njena sudbina mora da je predmet neke intrige među piscima rečnika i pravopisa koje traje tri čave četiri decenije. A ako se u spor umešaju pisci akademijinog rečnika koji je dogurao tek do reči petoglasnik, o sudbini šorca obavestit će vas najverovatnije naši čukun unuci u emisiji Srpski bez srpskog, oko 2100. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Voltar a aprender.
se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Osam je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim. Ulazimo u treći sat našeg jutarnjeg programa. Temperature u Srbiji i dalje su manje više nepromenjene, negde su porasle, negde su čak malo i pale i kažu meteorolozi da će tokom dana biti malo hladnije. Koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini već ponegde ili boga mi na većem delu teritorije pada i slaba kiša, a u Beogradu i ostatku Srbije dole prema jugu za sada je suvo, na jugu čak i sunčano i vedro. Temperature između 13 i 19 stepeni, jedino je u Banatskom Karlovcu 20. Konkretno u Beogradu je 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 16, u Novom Sadu 15 stepeni. Dakle, od danas se vreme malo menja i ova cela nedelja bit će dosta svežija nego prethodna. A mi imamo i gošću u studiju i jednu vrlo zanimljivu temu o kojoj ćemo pričati.
Gost jutra.
Naša gošća je dr. Snežana Dijanović, specijalista higijene iz instituta Batut, radi u odseku za hranu i ishranu, ako sam ja to sve dobro pročitao. Dobro jutro i dobrodošli, Snežana, kod nas.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Razlog zbog kog sam vas pozvao jeste taj novi pravilnik o ishrani đaka u školama, o kome je već bilo reči i u nekim drugim medijima. Hajde nam recite za početak, pre svega, koja je glavna ideja u vezi sa donošenjem ovog novog pravilnika?
Kako do sad nije postojala zakonska osnova za organizaciju ishrane učenika u osnovnim školama, ovim pravilnikom su uvedene, i skoro ceo sadržaj ovog pravilnika bi mogao predstavljati velike novine iz oblasti ishrane učenika u osnovnim školama. Naime, svedoci smo da su poslednjih decenija došlo do gašenja rada školskih kuhinja i prema podacima Ministarstva prosvete, trenutno u Srbiji svega 20% osnovnih škola ima školske kuhinje osposobljene za bezbedno proizvodnju, da kažem, za bezbedno pripremanje i distribuciju hrane, odnosno ispunjavaju sve standarde koji su propisani. Stoga su škole bile prinuđene da organizuju ishranu učenika putem javnih nabavki i preko proizvođača i ponuđača i dostavljača hrane i gotovih obroka, a ovim pravilnikom se školama na neki način pruža još jedna dobra mogućnost, a to je da ishranu organizuju nabavkom gotovih obroka iz drugih obrazovno-vaspitnih institucija koje imaju svoje školske kuhinje koje su osposobljene za rad.
Šta je to na čemu treba insistirati kada je u pitanju ishrana đaka? Koje su to vrste namirnica od kojih se ne sme odustajati?
Ovim pravilnikom su tačno definisani normativi ishrane učenika, koji između ostalog podrazumevaju ukupan, recimo, energetski unos, ali raspoređen prema određenim kategorijama učenika. Znači, učenici su podeljene u tri starosne kategorije, od 7 do 9, od 10 do 13 i od 14 do 18 godina, i za svaki od ovih uzrasta je preporučen ukupni dnevni unos. Također je izvršena podela i prema polu, jer se energetski unos, kao i unos hranjivih materija, ugljenih hidrata, proteina i masti, razlikuje i prema polu i prema uzrastu kada govorimo o učenicima osnovnih škola. Pravilnikom su još definisani i normativi za unos svih minerala i vitamina, kao i preporučene namirnice, njihova zastupljenost u dnevnom jelovniku, zatim način pripreme. I data je jedan poduži spisak namirnica, odnosno hrane, koja se ne preporučuje u svakodnevnim jelovnicima učenika.
Hajde samo da prođemo pre svega od onoga što se preporučuje, što je važno za đake da svakodnevno unose u organizam.
Znači, svakodnevno u jelovniku moraju biti zastupljeni voće i povrće, zatim žitarice i proizvodi od žitarica, ali su tačno navedeni tipovi ovih namirnica koji mogu, a koji nisu preporučeni i nisu dozvoljeni. Zatim meso do 5 puta nedeljno, riba obavezno 2 puta nedeljno, mahunarke 1 do 2 puta nedeljno, jaja termički obrađena, kuvana tvrdo ili u obliku kajgana ili omleta do 3 puta nedeljno. Mleko i mlečni proizvodi, izvinite, obavezno svakodnevno.
To zvuči kao nešto što je vrlo korisno i za sve roditelje, da imaju u kući kao neka vrsta vodiča.
Naravno, malo ćemo sad krenuti obrnutim redom, znači deca će donositi pravilne savete iz škola u kuću.
Da, pa će možda i oni edukovati roditelje. Sad, ovo sve zvuči jako lepo kada je napisano na papiru. Koji su neki od izazova sa kojim ćete se susretati ili ste se već susreli u praksi?
Pravilnik je stupio na snagu pre nekoliko dana. Pravilnikom je definisano i praćenje ishrane učenika u osnovnim školama. Za ovaj zadatak, da neki kažem, na taj način su zaduženi pre svega sami organizatori ishrane, znači direktori škola, savet roditelja, ali i regionalni instituti i zavodi, odnosno javnozdravstvene institucije, koje bi trebale da vrše praćenje ishrane učenika u osnovnim školama, kako što se tiče naravno na prvom mestu njene zdravstvene bezbednosti, ali i samog kvaliteta obroka koji se učenicima servira. Znači, vršit će se ispitivanje upravo toga energetskog sastava same namirnice, njenih makro i mikronutrijenata, odnosno obroka, i na taj način će se davati šestomesečni godišnji izveštaj o sprovedenoj kontroli praćenja ishrane.
Snežana, vidimo brojne napise u medijima u posljednjih nekoliko godina i izveštaje i teme u elektronskim medijima, da je sve više gojazne dece u Srbiji. Kako sad se protiv toga boriti dalje?
Ne samo u Srbiji, epidemija gojaznosti je prisutna u celom svetu. Mi kao javnozdravstvene institucije uvijek ističemo taj značaj pre svega uloge roditelja u formiranju pravilnih navika u ishrani u samom startu, jel, životnom, a kasnije ulogu dobijaju i vaspitači, nastavnici, zdravstveni radnici, pedijatri, mi kao javnozdravstveni radnici, ali i kompletno država, koja bi trebala odgovarajućim programskim aktivnostima da na neki način prevenira dalji porast broja gojazne dece. Početkom, mislim u junu mesecu ove godine, da je usvojena i strategija o prevenciji gojaznosti kod dece.
Pretpostavljam da sve počinje još od onih najmanjih nogu još od bebećeg uzrasta, kada treba pravilno prvo voditi onu ishranu.
Jeste, to su, znači to je sve u nadležnosti sad ne toliko roditelja koliko i pedijatara koji roditeljima na svakom od sistematskih pregleda treba da savetuju i da daju odgovarajuće preporuke o tome kada, koju i na koji način pripremljenu hranu treba uvoditi u ishranu najmlađih.
Vratit ću se na ono od čega ste vi krenuli, a to je taj podatak da tek svaka peta škola u Srbiji ima kuhinju u kojoj može da priprema hranu, mada pitanje je vjerovatno i da li sve te kuhinje zaista rade ili neke samo prosto postoje kao slovo na papiru. Da li treba raditi na tome da se možda ponovo u narednim godinama radi na povećanju broja tih kuhinja po školama ili je nešto drugo?
Da, Ministarstvo prosvete obećava da će, da će raditi na tome, da se stalno s godinama, naravno to je jedan proces dugotrajni proteklih decenija, jer rekli smo već postepeno je dolazilo i do gašenja školskih kuhinja. Tako da ne možemo ni očekivati da će u nekom brzom periodu naravno svaka škola uspeti da dobije i odgovarajuću školsku kuhinju.
A da li u međuvremenu postoji način da se utiče na te dobavljače hrane za škole, dakle škole koje nemaju kuhinju raspisuju tendere pa se tu prijavljaju ove razne?
Da, upravo ovaj pravilnik bi treba da obaveže i obavezaće svakako i dobavljače da hranu koju oni pripremaju i distribuiraju školama mora biti u skladu sa ovim propisanim normativima. Ovde su strogo date i preporuke o tome koja hrana ne bi trebala da se nađe na njihovoj listi i na jelovnik učenika, a to je ono najčešće što i jesu sastavni delovi naših jelovnika i jelovnika dece, kao što su lisnata testa, jel, svi ti pekarski proizvodi, žužu, paštete, pogačice, rolviršle, zatim krompir ili drugo povrće koje je prženo i duboko mulju, sva pohovana i pržena hrana, zatim mesne prerađevine, mesne paštete ili neki drugi sirni namazi, mesni namazi, čokoladni namazi koji, i svi drugi industrijski, slatki, slani proizvodi koji sadrže velike količine prostih šećera, zasićenih masti, transmasnih kiselina koje se upravo okrivljuju za porast broja gojazne dece.
I gazirana pića.
Gazirana i negazirana pića sa dodatkom šećera, zatim naravno energetska pića, čokoladni napici, tipa čokoladno mleko, zašto njega koristiti ukoliko može da se popije mleko sa minimum 2,8% mlečne masti obično.
To je velika uloga roditelja. U situacijama kada škole nemaju kuhinju, važno je šta oni kod kuće negde prenesu deci i kako im užinu pripreme, ako im uopšte neku užinu ispremaju.
Da. Roditelji se pravdaju sigurno i svojim radnim obavezama, ali ukoliko škola nema, još uvek se nije snašla i nema mogućnost da pruži adekvatan na neki način obrok, onda roditelji svakako mogu zapakovati po jednu voćku da dete ponese za užinu ili kod kuće napraviti sendvič koji je kvalitetniji nego onaj koji može da se ponudi u nekoj od lokalnih pekara.
I za kraj da vas pitam, planirate li možda da idete po školama ili da držite edukacije kako za nastavnike, tako i za same đake po pitanju ishrane?
Mi uvek imamo akcije tog tipa koje se organizuju u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Ukoliko Ministarstvo prosvete takođe pronađe vremena i motiva da nas pozove, mi smo spremni da imamo i takve akcije.
Da, Ministarstvo prosvete je vrlo važna karika u ovom lancu jer oni treba takođe.
Na njihov poziv mi smo kao predstavnici javnog zdravlja i bili članovi radne grupe za donošenje ovog pravilnika.
Da, dakle sada je pitanje i kako će to biti sprovođeno u školama. Vi ste dali svoju reč, pa sad ostaje da vidimo kako će to ići dalje. Da vas pitam samo, da li taj pravilnik može da se nađe u elektronskoj formi na sajtu?
Može. Zove se tačno pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnim školama.
pretpostavljam na
službeni
sajtu.
Službeni glasnik jeste.
Službeni glasnik.
Ima službeni glasnik, da, i mislim da možete samo da ukucate ono preko Google-a pa da se pronađe.
I na sajtu Batuta, pretpostavljam
da sigurno
može. I na sajtu Batuta
će se naći ovih dana. Da,
odlično. Biće sigurno korisna alatka za sve nas roditelje koji bijemo svakodnevne bitke sa decom po pitanju toga šta treba, a šta ne da jedu. Snežana, hvala vam mnogo na gostovanju kod nas.
Hvala vama na pozivu.
U jutarnjem programu čuli ste Snežanu Dejanović iz instituta Batut, Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Pričali smo o novom pravilniku o ishrani učenika u školama. 8 je sati i 26 minuta.
Eko.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 8 sati i 32 minuta malo ćemo otići do Novog Sada, gde od danas pa do 30. septembra tokom 7 festivalskih dana traje festival Uhvati film. Naš jutarnji program zove se Uhvati dan, eto i neke zanimljive koincidencije. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Marijana Ramić-Vulin, koja će nam dati malo više detalja o ovom posebnom festivalu. Marijana, pre svega, dobar dan.
Dobar dan iz malo kišovitog Novog Sada, ali to nas valjda neće sprečiti da imamo odličan Uhvati film festival.
Ovo je specifičan festival zbog tema kojima se bavi.
Tako je, Uhvati film festival govori pre svega o temi invalidnosti i ono što je srž festivala, to su kratkometražni filmovi na temu invalidnosti i osobama sa invaliditetom. Mi postojimo već 16 godina, 16. put smo ove godine u Novom Sadu, a pored filmova na temu invalidnosti čeka nas jednako bogat prateći program također na istu temu invalidnosti, kroz koji ne samo da govorimo o invalidnosti, već želimo da promovišemo umetnost osoba sa invaliditetom.
Da li su, Marijana, ovo samo filmovi o osobama sa invaliditetom ili u nekim od njih oni glume ili su ih možda pisali kao scenaristi ili režirali ili već nešto peto, šesto, sedmo?
Da, filmovi su vrlo raznoliki. U suštini, uglavnom su igrani, imamo i mnogo dokumentarnih, imamo čak i par animiranih. Potpuno su onako različitih inovativnih filmskih formata. U nekima od njih osobe sa invaliditetom glume, u nekima od njih mi imamo i prave priče, dokumentarne priče osoba sa invaliditetom. Ono što ih negde sve spaja je da traju do 30 minuta i da govore o invalidnosti na jedan malo drugačiji način nego što smo mi svi navikli, odnosno predstavljaju osobe sa invaliditetom u nekom punom svom potencijalu, punim mogućnostima. Mi u stvari kažemo da naš festival govori o invaliditetu kao o različitosti, ne kao nekom problemu. Prosto osobe sa invaliditetom su često u medijima predstavljene na jedne stereotipne načine, da li kao neki superheroji, pa kad osobe sa invaliditetom rade obične stvari, onako javnost im tapše, ili kao neke jadne osobe kojima treba pomoć, kojima prosto nešto stalno tamo traže. Ovaj festival se trudi da menja perspektive, zato se zovemo vrlo često i festival koji menja perspektivu, a to je da se osobe s invaliditetom pokažu u nekom svom punoj snazi, da se pokažu i neki alternativni načini kako može da se ponaša, kako može da se živi i da se negde daju i pomoć pozitivni primjeri. Naravno, ne zaboravljamo i neke sistemske probleme, izazove s kojima se osobe s invaliditetom susreću. Filmovi su inače iz svih krajeva sveta, to je isto jako važno, zato što onda mi imamo pregled negde stanja invalidnosti u celom svetu. Zaista imamo 34 filma iz 22 zemlje sveta, imat ćemo i dva filma koje su deo revijalnog programa. Govorit ćemo o različitim temama, od tema partnerskih odnosa i ljubavi koje su onako uvek najzastupljenije u poslednjih 5 godina, do tema prijateljstva, solidarnosti, do tema sporta, umetnosti. Isto jako je zanimljivo da su filmovi u vezi sa osobama sa invaliditetom i umetnosti vrlo aktualnih poslednjih godina, a u okviru pratećeg programa ćemo u okviru naših tribina da govorimo o nekim bitnim temama, da pokrećemo tabu teme. Na primjer, sutra pričamo od 17 časova o invalidnosti na društvenim mrežama, to je jedna tema o kojoj se gotovo ne priča uopšte. Tako da zaista onako kvalitetan filmski program nas očekuje. Mi od danas, 24. do 26. od 17 časova u Kulturnom centru Novog Sada imamo prateći program, a zatim od 27. do 30. od 17 časova gledamo filmove. Naš festival je jedinstveni zato što nakon filmova imamo razgovore koji su potpuno otvorenog tipa. Publika može na licu mesta da kaže šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, da pričamo o nekim temama, da pričamo o filmu, neki od autora će biti prisutni, pa onda publika može da pita i autore zašto su nešto uradili na taj način, predstavili. Tako da zaista mislim da nas čeka jedna dobra i zabava, dobro druženje, ali onako i edukativan program. Sve je apsolutno besplatno, to je jako važno da kažemo, apsolutno i prateći program i filmski program je besplatan.
I ono što je također važno jeste da vi sarađujete i sa zemljama u regionu i da će neki od ovih filmova kasnije biti prikazani u Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj.
Tako je, Uhvati film festival od pre nekoliko godina širi se regionalno. Uhvati film festival nakon novosadske premijere se prikazuje u Rijeci, zatim u Banja Luci i od ove godine se prikazuje u Kotoru. Znači, festival je apsolutno isti je konkurs, isti je koncept festivala, samo što različita ekipa negde organizuju u svakom gradu. Mi naravno svi sarađujemo u zavisnosti negde od njihovih sredstava. Festival tamo traje samo recimo 2 dana pa bude prikazan manji broj filmova, ali zaista Uhvati film festival je jedini regionalni festival koji postoji trenutno na ovim prostorima i mi smo jako ponosni na to. Također svako ko želi nešto da sazna u Uhvati film festivalu i u drugim zemljama, posebno o programu ove nedelje, može to da učini na našem sajtu uhvatifilm.org, na našim Facebook i Instagram nalozima Uhvati film Novi Sad. Oni koji su tu negde u Novom Sadu na putu mogu da vide šta je to jako zanimljivo kod nas i da nas slobodno posete, sve je besplatno. Danas počinjemo u 13 časova svečanim otvaranjem. Svira nam devojčica Petra Spasojević, koja je vrsna pijaniskinja, tako da onako jako smo uzbuđeni, jedva čekamo da sve počne i zaista onako ovo vreme mislim da nikom ne treba da spreči da uživa u sjajnom festivalu.
Odlično, Marijana, ja vam želim uspešan festival i zanimljive diskusije. Hvala vam na ovom predstavljanju festivala. Čuli ste Marijanu Ramić-Vulin, a pričali smo o festivalu Uhvati film, koji je posvećen osobama sa invaliditetom, održava se od danas pa do kraja septembra u Novom Sadu.
Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento.
Ovde je Radio Beograd, prvi program. Boga mi se razduvalo u Beogradu, u Vojvodini već pada kiša, kao što smo čuli malo čas od naše sagovornice, u Novom Sadu je kišovito, a i u većem delu naše severne pokrajine kažu meteorolozi da će se tokom dana ovakvi vremenski uslovi proširiti i na ostatak zemlje, ali hajde da čujemo to od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda.
Na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature, jakim i olujnim severozapadnim vetrom sa severa Srbije do sredine dana brzo će se proširiti na ostale krajeve zemlje. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 14 stepeni na severu do 25 stepeni na jugu Srbije, a tokom popodneva i večeri biće u daljem padu. Uveče i u toku noći delimično razvedravanje. I na području glavnog grada ujutro na oblačenje s kišom, osetnim padom temperature i jakim, a kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom. Predveče se očekuje razvedravanje i slabljenje vetra. Maksimalna temperatura biće u jutarnjim satima, iznosit će oko 16 stepeni, a tokom dana biće u daljem padu.
Dakle, maksimum smo već postigli, a tokom dana idemo ka minimumu. Trenutno je, bar je u 8 sati bilo izmereno 19 stepeni u Beogradu, možda je sada i koji stepen niže. U Kragujevcu je 18, u Nišu 16, u Novom Sadu 15 stepeni. U cele zemlji temperature se kreću između 13 koliko je u Zaječaru i 20 koliko je trenutno u Banatskom Karlovcu. Dakle, dolazi nam jesen, od juče i kalendarski, a evo od danas i ovako vremenski, što bi se reklo, ali se nadamo da ćemo imati još dovoljno suvih i relativno toplih dana da o njima uživamo. Mi ćemo uskoro u studiju ugostiti još jednog gosta sa kojim ćemo pričati o knjizi koja je vredna vaše i naše pažnje. Budite uz nas.
Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Gost jutra.
Još jednog gosta imamo u studiju ovog jutra i pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj knjizi. Vladimir Manigoda iz izdavačke kuće Kontrast je sa nama. Vladimira, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste objavili nedavno knjigu koja se zove Dostojno jest.
Tako je.
Zbirku priča, ja ne mogu ni da izbrojim ovde koliko ima, između 10 i 160, kao Vilotić. Ovo je veliki broj.
Blizu 70 autora i ima zbirke priča, poezije do odlomak romana. Ono čime se bilo ko tih autora bavi u svom pisanju i taj oblik koji uzima, tako je to su preneli u ovu knjigu. Ideja je bila samo da svako da nešto najbolje što je do sad uradio.
A tema je dosta teška i ozbiljna.
Pa sama tema knjige jeste, ali njihovi uradci koji su ušli u knjigu nisu vezani samo temu, nego baš to da najbolji daju najbolje svoje.
Hajde da sad otkrijemo o čemu se radi u pričama, šta je ono što ih povezuje.
Pa povezuje ih ta ideja da napravimo humanitarnu knjigu od koje će sav prihod ići organizaciji Bell Hospice, koja se bavi zbrinjavanjem i negom terminalnih onkoloških pacijenata, pošto u našem društvu kada čovjek dobije terminalni status nakon na samom kraju bolesti, on se pušta na kućno lečenje u trenutku kada njemu nega najpotrebnija zapravo. I tada prosto to proživljava porodice zajedno s njima, neobučeni ljudi koji prosto ne znaju šta je u tom trenutku potrebno, i onda Bell Hospice u onim kapacitetima u kojima oni jesu, i što nije nešto zavidno ni veliko, pokušava tim ljudima prosto da pomogne.
I neke od ovih priča, to jest njihovi autori, i donose neke svoje lične ispovesti
Neki su napisali nešto baš za ovu knjigu, manji broj njih jeste, ali ima i najveći broj zapravo nešto što su autori odabrali kao nešto najreprezentativnije svoje.
I važno je reći da sav prihod od prodaje knjige ide za Bell Hospice, tako je. Gde se knjiga trenutno može naći, Vladimire?
Knjiga preko našeg sajta, tu najviše gledamo ljude da pošaljemo, zato što tu čak nema ni tog nekog minimalnog knjižarskog rabata koji inače postoji, tu kad se kupi preko sajta sav iznos ide Bell Hospice-u, dok u knjižarama imate u manjim beogradskim knjižarama, u manjim knjižarama po unutrašnjosti, Vulkan knjižara i Papir na krilu.
Sajt je Kontrast izdavaštvo, je li tako?
Tako je.
.rs. Nismo uopšte pomenuli neke od autora, mada bi bilo greh da ne pomenemo sve, a nemoguće je da spomenemo svih 70.
Tako je.
Ja vidim da je tu i Marko Vidojković i Dejan Aleksić, koji se istakao sjajnim pričama i knjigama za decu, i ne znam, Oto Oltonji i Ivana Dimić.
I Vladislava Vojnović i Svetislav Basara i Goran Petrović i Vidoslav Stevanović, i sada eto još ne mogu ni ja baš.
Evo, ja ću da pripomognem. Ivan Tokin je tu, Vladimir Kecmanović, tako brojni. Milena Marković, ja sam i negde nju video, čini mi se da jesam.
Da, Dušan Nedeljković.
Vladimire, čija je bila ideja za ovu knjigu?
Moja ideja je bila nažalost imao sam takvo iskustvo, i onda sam u nekom trenutku, to kad se dogodilo, ja sam prilično kasno tada čuo za Bell Hospice, i onda sam negde poželeo da je to neku jedan trenutku kad budem ja osjetio da možda mogu tako nešto da napravim, ne znajući da će to biti nešto ovako kao je ove knjige, ali bilo šta prosto da ću se u tom trenutku posvetiti da prosto što veći broj ljudi čuje za Bell Hospice.
Koliko je dugo trajalo sve ovo? Koordinisanje tolikog broja ljudi?
Pa, jedno mjesec i po dana, recimo. Mjesec i po dana. Mislim da sam nešto odlučio zapravo da se sada pozabavim time, negde u junu. Pa, recimo, smo početkom jula krenuli da se time bavimo malo aktivnije, ili sredinom jula, i onda je sve ušlo u finale.
Pa to je fantastično, za tako kratko vreme ovako veliki broj ljudi.
Pa dobro, to se iskomunicira za 2 do 3 dana, mislim, pritom, mislim, mi smo bili svesni kako to ide, jer smo imali neka pređašnja iskustva sa zbornicima. I onda smo, koga god bismo kontaktirali, rekli, ide u štampu za 2 dana.
Da.
I onda smo negde malo morali taj pritisak da stvorimo, da bi ljudi, jer da smo to ostavljali otvoreno, onda bi to baš trajalo dugo, dugo.
Da, naravno. Dakle, još jednom da ponovim, knjiga se zove Dostojno jest.
Tako je.
U izdanju izdavačke kuće Kontrast, možete poručiti i preko sajta, a i kupiti u knjižarama. Ponavljamo, sav, je li tako, apsolutno sav
tako
prihod
je.
Ide za organizaciju Bell Hospice, koja pomaže terminalno obolelim pacijentima i njihovim porodicama u rešavanju ovog, kako kažu, dramatičnog zdravstvenog pitanja. Vladimire, nažalost, vreme nam ističe polako za ovaj razgovor. Hvala mnogo na,
hvala vam,
na gostovanju i hvala i na ovoj dobroj, sjajnoj ideji i lepoj knjizi.
Pa vidjet ćemo kako će proći.
Da, nadamo se da će proći dobro.
Da.
8 je sati i 53 minuta.
La notte sembra perfetta.
Ne znam koliko je ovog jutra bilo crkutanja ptica i koliko su se pevci oglašavali zbog vremenskih uslova, ali svakako je pred kraj stiglo naše druženje, još svega 2 minute do 9 sati, tamo imamo vremena da najavimo šta ćete moći da čujete u nastavku programa. U 9 slede najnovije vesti Radio Beograda, u 9.40 emisija Novinarenje koju vodi Zorana Bokan. Ona će sa Majdom Šimunec, našom dopisnicom iz Atine, razgovarati o situaciji u Grčkoj uoči makedonskog referenduma, a od 10.05 do 12 u emisiji Šetnja sa vama će biti Tanja Zeljković sa svojim gostima u studiju. Teme emisije biće vantelesna oplodnja povodom Međunarodnog festivala potpomognute oplodnje u Srbiji, zatim značaj trčanja za fizičko i psihičko zdravlje ljudi, potom tema 11 gradova i opština u Srbiji dobije urbanističke planove za romska naselja, a tu će biti i jedna kratka reportaža sa snimanja novog serijala emisija S Tamarom u akciji koje kreću od ove nedelje na televiziji. Sve u svemu, nadamo se da je to zanimljiv program za slušanje. Nadamo se da smo i mi bili zanimljivi u prethodna 3 sata. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Bojana Tufegđić i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešnu radnu nedelju. Prijatno!